Gepleyer gurgan Iran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan merkezi.
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygullon gözlerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, sargıdın erkillik, azatlık, Canımızı nağış taldı hem memizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Yaradan Allah'ın adı bilen Esselamu Aleyküm hormatlı radyo dinleyiciler. Gurgan Radyosu'nun Türkmen dili bölümünün yeni bir sani gepleşiklerimizin sizin kulluğunuza geldik. Bugün heptenin penşembe günü 1403. Hecri Şemsi yıldan Behmen ayın 25'i, 1446. Hecri Kamari yıldan Mered ayın 14'ü, şeride 2025. miladi yılın hem Fevral ayın 13'ü. Eziz Emralar gepleşiklerimizi Mübarek Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin telavuti ve tercümesi bilen başlayarız.
Qureyşin ısınaşıp ülpet tapmağı üçin, qışın ve tomızın saparlarını dayau qalacak bir ısınaşık, onu hükmen, kəvənin yeke tanrısına sığınsınlar. Olorga aç vaqtları tağam meren, doyuron ve qorkudan ve xovuplardan aman eden tanrıyığa sığınsınlar.
Eziz emralar, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin telavutunu ve tercümesini dinledik. İndi olsa radiyamızın yayılım tertibinin devamını önünüz çekiyar. Türkmenistan vakti bilen saat 19.30 minutta haberler ve siyasi sinin ilkinci bölümünü eşitiriz. İlkinci bölüm haberlerimizden sonra tarixa gözeyle ilin diyen gepleşini ve izbilen bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşini hödürler. Saat 20 minutta haberlerdir siyasi sihirlerin ikinci bölümünü dinleyebilirsiniz. İkinci bölüm haberlerimizden sonra siyaset elim diyen gepleşini ve on tamam yanlı navazım diyen gepleşini hödürler. Emma saat 21.30 minutta haberlerdir siyasi sinin 3. bölümünü dinleyebilirsiniz. 3. bölüm haberlerimizden sonra Kur'an mağarifi diyen gepleşini eşitiriz. Bu gepleşin izleyen bilen deslap yürek coşkun diyen gepleşini ve on tamam öy ve maşgalı diyen gepleşini yayılma veririz. Türkmenistan vakti bilen saat 22.30 minutta hem haberlerdir siyasi sinin son bölümünü ünsünüz çekeriz ve sonunda hem radyomuzun bir geceki akşam hikayetini eşittiririz. Aziz hemrahlar, siz bir neçe minuttan haberlerdir siyasi sinin ilkinci bölümünü dinleyebilirsiniz. Gepleştiklerimizin sonuna çeliği bize hemrah olmanızı umid ettiyiz.
Eýranna sagat 18 Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aydiyan. Türkmen radyosundan deslapkı bölüm xabarlar bilen xizmatınızda. İlki bilen xabarların qıyıska görünüşü. Eýran bilen Türkmenistanyň iki taraplaryň hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegini nyktamaklary. Eýranyň tepdin göwe siýasy ýagdaýynyň üýtgemezligi baradaky pozisiýasy aýdyňdyr diýip tahtarawan çyň aýtmagy. Basyş hasynäki gepleşikleri Tehranyň kabul etmeýändigini Eýranyň diplomatiýa desgasynyň ygylan etmegi. Şeýle de Eýran bilen Tajikistanyň siýahatçylyk hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegi häzir köşdürüljek muhim habarlaryň terhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýran bilen Türkmenistanyň daşary işler ministrleri iki taraplaryň hyzmatdaşlygy giňeltmegi we tebitdäki howplara garşy durmagy nyktadylar. Eýran bilen Türkmenistanyň döwürleýän siýasy geňeşmeleriniň täze nowaty, iki ýurdun daşary işler ministrleri Teýit Abbas Araqçy bilen Reşit Meredowyň ýol başçylygyny geçirildi. We gatnaşyklaryň durly tapgyrlary we iki taraplaryň gatnaşyklaryň ötüş prosesi we tebitdir halkara arenasyna iki ýurdun arasyndaky ötüş we hyzmatdaşlyk gözden geçirildi. Pars Today-ın beren xabarına göre, Eýranyň daşary işler ministri, Eýran we Türkmenistanyň taryhy we dostlukly gatnaşyklaryna işaret edip, iki ýurdun liderleriniň iki taraplaryň gatnaşyklary we durly ugurlardaky hyzmatdaşlygy giňeltmekde hereketlendirji faktor hökmünde ketki etlenmegine ünsü çekdi. Araqçy şeýle de tebitdäki wakalara talgylanyp, Eýran bilen Türkmenistanyň arasynda tebit meseleleri boýunça geňeşmeleri güýçlendirmäge çağırdy. Türkmenistanyň daşary işler ministri hem Eýranly resmiýleri bilen geçirilen duşuşyklardan ganahatlanma bildirip, iki ýurdun arasyndaky iýdi giderli gepleşikleriň dowam ettirilmegini, iki taraplaryň gatnaşyklary hemme taraplaryň ösdürmeginiň zerurlygy hasaplady. Eýran bilen Türkmenistanyň arasyndaky siýasy hyzmatdaşlyk elmydam gaty gowy tendensiýa eýe bolanyr. Şonuň üçin Eýran Türkmenistan hökümetiniň beýtaraplyk siýasatyny gollap, resmi suratda Türkmenistanyň başlangyjy bilen döredilen parahatçylyk, howpsuzlyk we durnukly ötüş üçin beýtarap dostlar toporuna goşuldy. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Mesud Pezeşkiýan Türkmenistanyň milli lideri Gurbanguly Berdimuhammedow bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşliginde Hazar deňiziň kenar ýaky ýurtlary bilen hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmeginden Tehranyň himayat edýändigini habar berdi. Edi dinleyijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tomas bir siýasy finestirýär.
Hoş vaqtınız aziz hemrahlar, qadirli radio dinleyiciler, xabarlaryň bu porsatyna bir siýasy syna ünsüňiz çekýärin. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Mesud Pezeşkiýan Türkmenistanyň milli lideri Gurbanguly Berdimuhammedow bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşliginde Hazar deňiziň kenar ýaky ýurtlary bilen hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmeginden Tehranyň himayat etdigini habar berdi. Mesud Pezeşkiýan Türkmenistanyň milli lideri Gurbanguly Berdimuhammedow bilen geçiren söhbetdeşliginde şeýle de Hazar deňiziň kenar ýaky ýurtlarynyň hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmeginiň ähmiýetine işaret edip İran İslam Respublikasının özara bəhbitlerini üpçün etmekte, şeyle de daşkı qarşavı qoramaqda Xazar denizin kinariyakı yurtları velen xidmattaşlıkların östürülmeğinin mavzuğundan güyüşlü himayet etdiyendigini ıqlan etdi. İran'ın prezidenti bir söhbetdöşlüğünün devamına şeyle de 2025 yılın adına Qurbanuli Berdimuhammedov'un paraxatçılığın ve anamın yılı adlandırandığını qadırlap sebitte ve bütün dünyada paraxatçılığın ve duaslılığın bir karar bolmağını umid edendir. Pezeşkiyan şeyle de İran'ın sebitte ve bütün dünyada duaslılığı, asudalığı ve paraxatçılığı talep ettiğindigini ve bu uğurda ahli yurtlar bilen şol sanına Türkmenistan bilen hizmettaşlıkları östürmekin izinlediğini nıqtandır. Türkmenistan'ın milli lideri Qurbanuli Berdimuhammedov hem bir söhbetdöşlükte transit ve energiya bölümlerine ve gazın suap edilmegine İran bilen Türkmenistan'ın qatnaşıklarının ve hizmettaşlıklarının östürülmegini islendir. Emma Aktau konvensiyası ya da şol Xazar Dengizin hukuki konvensiyası Xazar Dengizin kinariyakı yurtlarının liderlerinin arasında gol çekilen alalışıknama bolyandır. Bu alalışıknama 2018 yılda gol çekilendir. İran, Ortiyot, Kazakistan, Azerbaycan Respublikası ve Türkmenistan Xazar Dengizin kinariyakı yurtları bolyandırlar. Aktau konvensiyasına göre Xazar Dengizi bu 5 yurdun denizidir ve dünya beyliki yurtları bu denizde sevdaçılık ve siyahatçılık şeyle de harbi bölümlerine gemicilik işleri amala aşırıp bilmeyendirler. Aslında Xazar Yadışol Kaspi denizi teoregini toprak düzgenin ulu suli yerdir. Bu denizin uzunluğu medenine 1030 ta 1200 kilometre ve ini olsa 196 ta 435 kilometredir. Barlıqları göre Xazar Dengizin köp baylıqları bardır. Dürlü baylıqlar ve jandarlar bu dengizde bardır. Bu dengizin nefit ve gaz qorları hem ören köptür. Emma İran'ın bu dengiz varıdaki muhim teklifi erkin sevdaçılık zorluğu dörütmek bilen iqtisadi xizmettaşlıkların östürülmegidir. İran bu teklifini 2022 yılda Moskvanın Xazar Dengiz varıdaki 2. iqtisadiyat forumuna ara atıptı. Belli bolşuna göre bu erkin zorluğun dörüdülmegi bilen Xazar Dengizin kenariyakı yurtlarının xizmettaşlıklarını östürüp olacaktır. Şol bir vaqtın özünde Xazar Dengizin kenariyakı yurtlarının her birisinin yürütü, iqtisadiyat ve sevdaçılık mümkinçilikleri bardır. Ve bu mümkinçilikler bilen bir yurtların zerurluklarını üpçün etip olacaktır. Emma Tehran'ın resmileri el müdama Xazar Dengizin kenariyakı yurtları bilen xizmettaşlıkların puxtalandırılmağına hiçbir çekliğin yoktuğunu ıqlan edendirler. Bu esasla İran'ın hususi ve devleti şirketleri hizmettaşlıkların östürülmeğine tayyardırlar. Bu aralıkta İran bilen Türkmenistan'ın siyasi, iktisadi ve medeniyet bölümlerine kavi katnaşıkları vardır. Bu mesele için Tehran Aşgabat'ın resmileri el müdama Xazar Dengiz kenariyakı yurtlarının sebitleyin hizmettaşlıkların östürülmeğini eslendirler.
Men radiyatından xabarlar devam etýän. İranyň daşary işler ministriniň siýasy meseleler boýunça oranmatary Mejit Tahtar Avançy Ermenistanyň toprak bütünligi baradaky İran Islam Respublikasynyň pozisiýasyna halgylanyp, İran tepdin geosiýasy ýagdaýynyň üýtgemezligi meselesini öz pozisiýasyny saklamagy dowam etdirýär diýdi. İranyň habaryna görä Tahtar Avançy şuwun Tehranyna Ermenistanyň elçisi bilen duşuşanda Irwan bilen gatnaşyklary ösürmek İran Islam Respublikasynyň daşary siýasatyna aýratyny ähmiýeti eýe bolýar diýdi. Ermenistanyň Tehrandaky elçisi Grigor Hakupian hem Islam inqilabynyň ýeňiş bayramyny gutlamak bilen İran Islam Respublikasy bilen özara hormat we ynam esasynda gatnaşyklar çuňlaşdyrmak Ermenistan hökümetiniň we halkynyň isleğidir diýip nykdady. Eýranyň daşary işler ministrligi Batış Assynnäki gepleşikleri Eýran Islam Respublikasynyň kabul etmeýändigini ýalan edip, Eýranyň elmida madurly meseleleri şorsanyna ýadro meseleleri çözmek üçin diplomatik ýollardan hemayet edýändigini açyklap aýtdy. Pars Today'ın veren xabarına göre Amerika'nın prezidenti Donald Trump geçen 4. fevralla bir senede gol çekip Eyran halkına karşı hamana yukarı batış siyasetin dikildilmeğinin büyürüğünü verenler. Yöne Eyran'ın diplomatiya etkisi Trump'ın bir düşmançılıklı büyürüğüne reaksiya bildirendir. Eyran'ın diplomatiya etkisi bu hakta bir beyannamanı neşredip Washington'ın hamana yukarı batış siyasetini Tehran'ın yukarı cıdım siyaset bilen cevap verenliğini yatılıp bir kanun sanksiyalar bilen dünya halklarının karşılaşmaklarını ağlan etdi. Aytmak yerli İslam'ın kılabının lideri İmam Khamenei hem golöyde beren gürrünlerine tarihi tecrübelere göre hadirki yağdaylarda Amerikalılar bilen gebleşiklerin geçirilmeğinin akla layık gelmeyenliğini şeyle de avrayı getirici bolmacaktığını beyan ediptiler. Eýran Islam Respublikasy bilen Tajikistanyň resmiýleri tiýahatçylyk pudagyny bir hyzmatdaşlyk ilalaşyknama gol çekdiler. Irna habarlar gullugynyň beren habaryna görä Tehranyň halkara tiýahatçylyk hergisiniň 2-nji gününde Eýranyň medeniýet, miras we tiýahatçylyk işleri boýunça ministri Seyit Reza Salehi Emiri we Tajikistanyň Devletinin Siyahatçılık Komitetinin başlığı Cemşit Cumga Hanzade, Siyahatçılık Pudağına iki yurdun arasındaki hizmattaşlık ilalaşıknama gol çekendirler. Bu ilalaşıknama boyunca iki yurdun siyahatçılık hizmattaşlıkları ve iqtisadi ve medeniyet katnaşıkları östürülecektir. Sähyonist rejimi eger Palestinanyň jedem güýçleri şu hepdeniň soňuna çelli Israilli tutsaklary boşatmasa, täze täwişe başlap Amerikanyň prezidentiniň bu tebitdäki Palestina halkyny boşatmak baradaky meýilnamasyny durmuşa geçirjekdigi barada duýduruş berdi. Sähyonist rejimiň bu haýbat atmalary bir ýagdaýdadyr welin, Hamas hereketi Israilli Amerikanyň sähyonist tutsaklaryň boşatylmagy baradaky batyşlarynyň we haýbatlarynyň garşysynda boýun bolmajakdygyny ýalan edenler. Şeýle ýagdaýda Fransiýa barlar gullugy Misir bilen Qatarın arasy hökmünde Gazze dolagynda yarasygy gorumak ugurda tagalla etýändiklerini habar berdi. Pars Today'ın habarına göre Sähyonist rejimin uruş ministri Israel Katz Israilli tutsaklar şemme güne çelli boşadylmasalar bir rejim uruşy gaýtadan başlar diýip duýduruş berdi. Halkara Kızıl Haç Komiteti 100 minlerçe adamın şortanına Israilli tutsakların Gazze dolagynda yarasygy bagynlygy barada duýduruş verenler. Syriýanyň işleri boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň ýörite wekili Geir Pedersen Amerika, Türkiýe we olaryň tebitleýän şäherlerine ýüzlenip, Syriýanyň demirgazyk günnäg tebitleriniň amallygynyň berkarar edilmegini tiledi. Pedersen, Gunmatar Adiýa we Syriýanyň wakalary baradaky howpsuzlyk kengeşiň maslahatyna beren gürrüňlerini şeýledi. Syriýanyň demirgazyk günnäg näke dawalaryň ewine geçilmegini tiläp, ýogsa Syriýadaky siýasy geçişiň kynçylyga düşýökdigini beýan etdi. Geir Pedersen şeýle de Syriýadaky Israil rejiminiň harby huzurunyň wagtlygyny bolmagyny etläp, bu harbylaryň wagtynda Syriýadan çykmaklaryny nyktanyr. Ýewropanyň ýuwurtlary Ukrainada durnukly we adalatly paraçatçylygyň berkarar edilmegi üçin Amerika bilen hyzmatdaşlyga taýýardyklaryny ýalan etdiler. Pars Today'ın ýerine habarlar gullugyna salgylanyp beren habaryna görä Germaniýa, Fransiýa, Engliz, Polsa, Italiya we Ispaniýa ýuwurtlary şeýle de Ýewropanyň daşary işler boýunça gullugy we Ýewropa komissiýasy bir ortak beýannamany neşredip, Ukraina bilen Ýewropaň ortaýat bilen her hili gepleşiklerde rol oýnamaklaryny islediler. Ýewropalylar bir bileleşikdäki beýannamada şeýle de Kiýew mäkäm howpsuzlyk kepilliklerini berilmegini talap edip, Ukrainada adalatly we hemişelik paraçatçylygyň berkarar edilmegini nyktadylar. Aýtmak ýerli Amerikanyň prezidenti Donald Trump öten akşam Ortiýatyň we Ukrainanyň prezidentleri bilen telefon arkaly aýry-aýry söhbetdeş bolupdy. Bir meseleden soň Ýewropalylar häzirki beýannamany neşredendirler. Ýa-da dinleýijiler Türkmen radiýasyndan defterli bölüm habarlary eşitdiňiz. Indiki bölüm habarlar hem Türkmenistan wagty bilen saat 20:30 minutda diqqatiňize berler. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Hoş vaxtınız, əziz həmrəylər, hörmətli radio dinləyiciləri. Qurban radiosunun türkmen dili bölümünün gəpləşiklərini devam etdiyər. İşimizin bu porsatına deslap tarixa göz aylaylin deyən gəpləşikini eşitirər. Son zaman baxtiyarlıq çeşməsi deyən gəpləşikini hözürlər. Həmişəkilər yal bizə həmrə olun.
Tarixi gözaylaylı.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Nä yeni bir gezek tarihi gödäýläýin diýen gepleşikler galy hyzmatyňyzda bolup durýar. Bize hemra bolun. Aygun hasabından aýdar bolsak bugün penşembe 1403-nji hejri şemsi ýylyň behmen aýynyň 25-i, 1446-njy hejri kamary ýylyň merid aýynyň 14-i, 2025-nji milady ýylyň fevral aýynyň 13-i. Eziz hemraler, hejri kamary senesi boýunça erti merid aýynyň 15-i, merid gadry siz edilere tüýsi ýurtdan gutlaýar. Tekkürüz 7 yılmından odal 639-cı hecri kamarı yılın mered ayının 14-ü şeyle bir günde Müslüman, faqih, tebib ve riyadi alimi Ebne Yunus dünyadan öttü. Ol ilki okullarını atasından son başka alimlerden öğrenni. İslam medeniyetinin ilimde ötün devrini Ebne Yunus dürlü ilimlerde ezberdi. Bu Müslüman alim okullarını kutarını son Kahire'de sapak verdi. Şonun yanı bilen Köp kitapları hem yazdı. Esrarul Sultaniye kitabı İbn Yunus'un eserlerindendir. Altyz dört yıl mından odol, 842-nji hejri kamary ýylyň merid aýynyň 14-ü şeýle bir günde musulman edebiýatçy we faqih Ibn Marzuq dünýäden ötdi. Ol ýigitlikde iki gezek hac sapara gidip, ýolly Konstantiniýe, İskenderiýe we Gahire şäherlerine ki alimlerden ilim we edebiýat öwrenýär. Ibn Marzuq'un kä garnaşlary fiqh edebiyat ve siyasatta meşhur alimdiler. Ibn Marzuq, İslam medeniyetinde tesir kaldıran şahsiyetlerdendir. Hadis ilminde koşku görünüşte yazılan El-Hadiqi kitabı Ibn Marzuq'tan yadigar kalan kitapların biridir.
Tarih sahifelerini aktarıp bu ulu evrediş kılası tapak alayın niteniz. Biz bilen tarihe gudaylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir günde yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer. Tarihe göz aylaylayın.
142 yıl mundan odol 1883-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 13-nji şeýle bir günde germaniýaly saz döredijy Richard Wagner 70 ýaşynda dünýäden ötdi. Ol dünýä ýeninden näçe aý soň atasy dünýäden ötdi. Wagner ýetginjeklikden saza alakaly bolup opera ýazyp saz döretdi we meşhur eserleri ýadygar galdyrdy. Wagner 1850-nji miladi ýylda Germaniýada döreň siýasy özgörüşlerde inkylapçylara birikdi. Şol sebäpli 13 ýyl ýurdundan sürgün edildi. Bir yıl mundan odal 1362-nji hejri şemsi ýylyň Behmen aýynyň 25-nji şeýle bir günde Iranly hünärmend Şokrullah Senizade dünýäden ötdi. Ol Isfahanda dünýä ýyny we şol başda atasynyň suratkeşlik we miniatür öwrenýi we başga ustatlardan hem dürli hünärleri öwrenýi. Senizade 1320-nji şemsi ýylda Isfahanda el senagat sergisini ýola berdi we hünärmendleriň eserlerini sergä goýup hem de sattı. Bir mekan şu vaqt Senizade Nigaristanı deyilip tanıyılıyor. Arman Alakhuat Bey'in aziz hemraler, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezi'nin Türk Mündeli Radyası'ndan tarihi Gözayla Aylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışıkta bolcak bolsanız, bizim web salgıyımız şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eger de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışıkta bolcak bolsanız, bizim nomerimiz şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01. Eriz hemralar näşiniň bilen taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şuň kysany şeýerde geçirip gutaryar. Hoş Alla ýaryňyz bolsun. Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beyik hemde bağışanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyk ediyiz radiyo dinleyiciler. Tağıt evadatlarınız Hak Tağılanın keremli dergatına kabul olsun. Bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşik bilen tızın hizmetinizde. Hormatly hemralar, bu sanqy Baxtiyarlyk çeşme hatly gepleşik 2 bölümden ibaret bolar. Deflap musulmanların garayşyndan qutuldurjy kim we başga diýerlerde nähili garayş bardyr diýen mazmun bilen siziň hyzmatyňyzda bolar. Gepleşigimiziň 2-nji bölümine bolsa, hormatly iştanjy ruhany ýagamat Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi siz tarapdan gelen dürli soraglara jogap berýärler. Siziň baryňyz hemralyga çagyrýardy. Hormatly hemralar, hemme diýerleriň howsarlarynyň garaýyşyna dünýäni adalatdan dolduryp, gowulary sowgat etmäge bir gutuldurjy bardyr. Emma her diniň howsarlarynyň arasynda şol din we medeniýete görä anam ygtygatlar tapawatdyr. Emma hemmeleriniň garaýyşyna bir wada berilen gutuldurjy bardyr.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esbab-ı hidayeti bir awadan hadisinde bize açıklat veriyor. Kuday-ı Teala doğru yolu bir mesel vurdu diye Peygamber. Yani bu zorlukla bir doğru yol var. İki tarafında da divar çekildi. O kulağın Müslüman doğan. Divarın her yerinde kapılar var, açık kapılar. Her kapının altında da tepesinden perde sallanır. Biri ağ, biri kara, biri ağla, biri avadan. O biri solograp, o biri koyrap. Yolun başında da bir neferdu, her kimse yola girecek orada, ey şu yolun kıyışarman, doğruca gittin meksedine, hedefine yeterdin deyip, davet edip dur. Devrek taşına, sağına solun ve zamaha, ol açık kapılara giramaha, doğruca git, hedefine yeterdin deyip dur. Yolun ortasında da, neyse tane davetkerler, her kim şu kapılara girecek oldu, girme var, girme var. Girdin, helak olurdun, ağdaşardın deyip dur. Şimdi mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğru tuzih veriyor, düşündürüyor. Bir bu zorlukla doğru yola İslam dini. Şimdi İslam bilen oldu. Meksedimiz ne mi? Kuday-ı Teala'nın rızayeti. Kuday-ı Teala'nın rızayetini tabi da Beşiş-i Cavidan'a girmek de. Şimdi İslam yolu bilen doğru gittin, devrekleşip ödemeni. Doğruca meksede bararsın divayı diye. Ol yolun başındaki davetkar kim? Ol Kur'an-ı Kerim. Kur'an'ı gözleten, oylonuştun. Her hafta tefsire gelip ayalarda Kuday-ı Teala ne mi büyürüğü baka, ne mi zaten gaytariye kedip zindiginde icra etsen, sen şu doğru yolun gidiverme. Ayet ya ki şu doğru yolun gidiver. Ama ol divardaki tafılar, tallıklı perdeler ne mi? Kuday-ı Teala'nın haram etip koyundadı. Her gaysının başında da bir şeytan. Biri, dağışlan fehşa çağırıp, tablo yazıklı, muhabbet o dosti o irtibat-ı pinhani girdi bu seni cevaba. Bir kafadan haram imene çağırdı. Verenlik şu ta daha, çabuk işi ta daha, öptülük şu ta daha deyip seni ağlayacak bulup haram yedirecek bulup. Bir gafi kapkara mevat-ı mukaddere etiyada çağırıp du. Ey sen adam değil mi, erkek değil mi? Bir cekedik imtihan etti ura deyip de seni de kafa kalacak bulup du. Bir gafısınla bi hicab olmağına, bi hayab olmağına, egin maçtan çıkıp heyvan yağlı bulmakluğa çağırıp kapkara uğurup dur moderuz deyip. Ey şu mod bilen biri dargatmadı lan Müslüman doğun. Oham adam şu yolun girip kafalardan girecek bulunlu her bir insanın vücudunla fitreti hudaşinatı var şul öz devet gelip girme buna ey bu huday sağlan halı mı yenzadi gitme bir işi deyip şutada devet edip duğu seni şuna letbek deyitene doğru gidiyen beheşte giriyen yok ol nedaya ruha. Kuluk asmanı şeytanın nefsin uğruna düşten dedin helak oluyen bu. Bir hidayet, hidayeti beyanu irşad, yol köküt yana, Kur'an'ı veriptir, Peygamber'ı veriptir, ulemalı davet ediptu. Emme üçüncü hidayet, hidayet-i tevfik, hakikat yolu girmek, hakikat hidayeti salmaklık, ol Huday-ı Teala'nın elinde. Ayet onu görürüm ben. مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَد۪ينَ Der ki mi Huday yola salsa şol adam doğru yola düşer mi vay diyada? Bu tarzda icbar yok Müslüman doğulları. Adam özü öz ihtiyarı bilen akılını işletmeli, öz ihtiyarı bilen hidayetin uğruna düşmeli, esbablarından istifade etmeli, çevrilinmeli hidayet düşeyinli. Huday Teala da ey şuna gerek olmalı deyip de öz ihtiyarı bilen şunu belirledi, ihtiyar etti deyip de seni doğru yola salk gömür ya da. Emme bu tatlı bilen işi olmadı o. Şeytanın nefsinin uğruna düşse bu adamı gereken olmalı ya da. Men ittebâ rizvâne. Her kim Huday Teala'nın rizayetinin izine düştü Huday Teala doğru yola salar demek ki. Bir hidayete tevfik, doğru yola salmak. Peygamberin de işi de, Fereşten de işi de, Tengmen de işim de, tekrar Huday Tebarek ve Teala'nın öz kudretinde Müslüman da oldu.
Hormatlı hemralar, Hinduların arasında oğlunca avatara vade verilen kutuldurcu diyen anam vardır. Avatara, Hinduların Yurana adlı kitabına geçirilendir. Dit adlı kitaplarına olsa, ahir zaman padişahı Mensur adlı kutuldurcudur. Buğdaylar arasında ahir zaman kutuldurcusu 5. buğdadır.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek saçanınıza mihman muliyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا أنت
web bilgimiz www.parstoday.ir/tk
Hormatly hemralar, zertoşların ınamlarını Suşyans adlı qutuldurcu gelecektir. Cühitlerin ınamlarını Mesih adlı qutuldurcu ahir zamanına gelecektir. Kristiyanların ınamlarını Hazret İsa aleyhisselam vefat bolmadı ve ahir zamanına qaytadan yere inip gelip insanları zulümden qutuldurup dünyada adaleti berkarar edecektir. Hormatly hemralar, we emma İslam dinini we musulmanlaryň anam agtagatlaryny beýik peýgamberimiziň neberelerinden bolan Hazret Mehdi aleyhissalam ýaşal türkmenleriň mäti diýip tanıyan gutuldyrjylary ahir zamanyna gelip dünýäni zulumdan aratdalap adalaty berkarar edip insanlary zulumdan gutuldyrjakdyr. Bu anam hem şaýlaryň arasynda hem sünniler arasynda ortakdyr. Hormatly ýyldaşlar, beýik şahyr Maxtum Mulpragy hem ahir zaman gutuldurjysy hakda goşgularynyň bir ýerine Isa Mäti bilegeler diýip işaret edendir. Elbet, sünnilerin arasında Hedret Mehdi aleyhisselam kaytadan eneden doğacaktır ve şayların anam boyunca ol Hedretleri ön dünya gelendir ve nazarlardan kayıp olup tazeden nazarlarda peyda olacaktır. Herhalde hem Müslümanlar ve hem Mediler arasında bir kutuldurcuyun gelecektiğine anam vardır.
Alo, selam.
Sorulara cevap verirseniz, milletler olur. Türkmenistan'dan, Yitir etrafından.
Benim ahlakım
yok. Din soruları.
Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk Çeşme saatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýän hemraýlygyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigimiziň ikinji bölümine gelip ýetdik. Bu bölümde hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi siz tarapdan gelen soraglara jogap berýärler. Bu bölüm iştişmiz Abdulhannan Hanefi alyp barar.
İştişler, sağ olun, mehriban dinleyijiler, aziz hemraýlar. Siz edillere salam aytýarys. Sorulara jogap bölümine gelip ýetdik. Öň bilşiňiz bu bölüme hormatly ustaz Ahunamyň Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi gatnaşyp da siz edilleriň tarapyndan gelýän durry sorulara jogap gaýtaryarlar. Hormatly ustazyň ýanyna oturýarys, armalak wagt diýýärs we isleýärs. Hormatly ustaz, mikrofon siziň erkiňizde goýýarys. Meherban dinleýijiler bilen salamlaşyp gysaňyz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين خرمت لي مسلمان دغلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارين ذا سغلق خسلق باسيش لرين ذا أسلوب تلقيت يا رب
خرمت لي السلام وطولون من التار الله تعالى سيد أذيرا دغاثن هم شي يعشي جيجرر دا قبول السن إيلن من خرمت لي السلام يلن ترفور لارا جير شايلين
Ozuk ye şeyli.
Ağzı billahi mürşitten rüzgün, sınavı rahman rahim, hormatlı gürlü müracatın işgalleri, ahlı kardeşlerim, arman Allah kuvvet verdim. Hormatlı doğumlar, Ercep Muhammed Ahun'a benim rüzgürtten sorum var. Birinci sorum, ileride bir doğum var olsa, bunu ağır geçeyen olsa. Şu an ağır geçeyen doğumun yağdayı ağır olsa, ya da bir doğumun geçin çağılır bağ olsa. Şunların haysine şirdikat diyen, bir de doğum doğunu şirdikat diyen mi? Son gün getirmem. İkinci dönme, bu adamı yetkildiğin iki rolamızı bağ olsa, boyunlu da bakımlan olsa. Bir mağazin işlet duran olsa, içinin yükü çayan olsa. Şunun takım teren kızılarına, nesi, yüz gözün iki rolamızı kızılma, nesi zikat şu. İkinci dönme, şu mağazinin hasabını verdim, çıkarmanın şunu,
Hormatly ustaz Türkmenistan'dan aýaldygymyz Akbiwi jaňy dipde iki soraw bilen ýüzlendirler. Inni jogap sizi.
Bolsa, bir hormatly özüniň aratyn sorawynyň başgasyny aýtdylar ki, eger bir dogonyň bar bolsa, ki beter günüň şuwy zordan geçýän bolsa, özü senin oňşugy başga. Ondan soňra ýene bir dogonyň bar, ozy bir ýetim saklap oturan bolsa, näsin haýsyna üçin zekatyny ýykalyp bersen dogry bolar waýsyny bermeklik munasyp bolar. Elbetde bizin aýdanyňyň ikisini de üçin zekat degiýä we ikisini de bersen bolýar. Şoň näme Doğun doğuna şirdekanın vermekliğinin işgali yok. Çünkü onşuk başka olanın sonra. Yani her gaysi öz mali öz mali var ya. Onşuk birbirinin başka. Eğer bile olup veren olsa, onu 30 bin çıkıp 30 bin salın yer buluyor. Onu bile olup veren ona berp olmuyor. Çünkü ne ama onşukun bile olup her ne hemen olsa hem aranda olsa, onu ne ama sen onu versen de ne ama aynı öz ip veren, zazip veren, bile ortak şey ip verenin buluyor. Onunla bir beyni deliyor. Onşuk başka olsa, öz doğunun olsa, onu özü garip bolsa, hor bolsa, başkalardan ivinçak senki şoňa degýär. Ýa-da mesela meselen bir doğanın mı, o da yetim saklayıp oturun. O öyle garip ölseyle, o da yetim saklayıp oturun. Yetimden maksimum bir garip zat yok saklayıp oturunmasa. Ona da şeyle degiyar. Yani ikisine de karışın degiyar. Yani sen öyle anlat, hayısı horrak, hayısı muhtazırak, hayısı kadar şeyrak olsa, onun ama ona vermeklik sol muhnisi muhtazırak'a vermeklik, vermek münasibirak. Çünkü hayısının niyazı kerrak olsa, hayısının ihtiyacı kerrak olsa, yani şuna kadar vermek münasibirak geliyor. Yoksa degmekine yankı, ikisinin her ikisine degiyor. İkisi de doğanılmasa, ikisi de muhtaç, yani birine öz muhtaç, birinin kadar zorlar yetiğimiz asaklığa oturanmasa, ikisine degiyor. Ve bir hormatlı özün ikinci araçtan sonra ona aittiler ki, eğer bir adamın 200 gram çelası bar olsa, yani kızını bar olsa, sonra ne miktar zekat vazif oluyor. Ondan sonra da şu 200 gram kızını bar adam, başka bir tükhane de bar, mağazası bar, şu mağazasını zül saat içindeyken, onun yönü bir miktara geçerdiyken, üzeri hesap kitap etmeni, yönü bir milyonlara geçer, çıkar aya. Onun şey etmekliği aya doğru boyar mı diyeyim. Hormatlı uyan, kızını bar olsa, onun bir tükhane şeyle bar olsa, inha kadar sonra hemisinin kırktan biri zekat ağzını vasıp boyar. Hem onu oturun tükhanedeki zülslerden, zatlardan, onunla sonra kırktan biri vasıp boyar, onun kızlarının da 200 gram kızlığının ondan sonra 40'tan beri vazif oluyor. Şimdi eğer kıymetini sorup da bir pula versen hepsini kağırıp biliyorsun. Yani tükkanındaki zatı bilen kapat. Elindekini kağırıp da biliyorsun. Her kanı çıldırken de bir biliyorsun. Fark etmiyor. Şimdi eğer kızının ağzını rahat bulup da özünü bulmayacak olsa ondan sonra tükkanındaki dostların bilen kağırıp da ondan sonra ağzı o saatte 40'tan beri vermeli oluyor. Bu günün neticede son hepsinin pulunu hesap edip de kızının da hesap etmeyi için tükkanını durmuyorsunuz. Tükkanındaki dostların da hesap et, onun kızının da hesap et kıymeti böyle. Sonun hepsinden 40'tan birini versen ne abi? Son doğruyu buluyor.
Hürmet olsun, selamet olun. Minnettar soru olarak cevap bölümüne verilen